Leila Tuure. Viimeiset tanssiaiset. Word Audio Publishing 2021. Lukija Sanna Majuri. Teoksesta on saatavilla e-kirja, jonka loppuun on koottu pieni murresanasto. 1. Nyt ei ole mitään hyvää odotettavissa. Justin mutisi synkästi, taitteli sanomalehden kokoon ja työnsi sen puoliksi lautasensa alle. Etusivun tiukkailmeinen mies tuijotti isänsä vieressä istuvaa Alexia kiusallisesti suoraan silmiin synkkien kulmakarvojensa alta. Dahlia katsoi miestään kysyvästi, vaikka arvasi, mistä oli kysymys. Pojat vilkaisivat isänsä toiveikkaina. Heistä oli aina hauskaa, jos ei ollut mitään hyvää odotettavissa, etenkin kun he tiesivät, ettei asia koskenut heitä itseään. Roosa oli ainoa, jota isän synkkyys ei millään tavalla vaivannut. Hän katseli ilta-auringon leikkiä ruokapöydän yläpuolella riippuvan kattokruunun kristalliprismoissa. Säteet taittuivat monen kirjavina valkoiselle liinalle. Roosan teki mieli töytäistä kruunuun liikettä, mutta silloin hänen olisi ollut pakko nousta seisomaan, eikä se taas käynyt päinsä kesken aterian. Hän haaveili jo seuraavasta kesästä, rippikoulusta ja aikuisuudesta. Vuoden kuluttua tähän aikaan hän olisi tanssiaisten kuningatar. Olisi ihan varmasti, sillä kaupungin pojat katselivat häntä jo nyt siihen malliin, ettei hänestä mikään seinäruusu tulisi. Ei hän silti pahaisista pojanklopeista piittaisi. Hän tanssisi oikeiden miesten kanssa, sellaisten, joilla olisi viikset ja pulisongit. Justin kalautti lusikkansa kuuluvasti lautasensa reunaan. Ei mitään hyvää, hän toisti. Dahlia oli samaa mieltä. Pitkin kesää rouvienkin kahvipöydissä oli esitetty yhä kauheampia mielikuvia siitä, mitä pian alkaisi tapahtua, ja oli oikeastaan alkanutkin jo ennen Poprikovin aikaa, vuosia sitten. Mutta nyt kaikki olivat yhtä mieltä, että pahoja asioita alkaisi tapahtua entistä kiivaammassa tahdissa. Harvoin rouvat olivat niin yksimielisiä tulevaisuudesta kuin nyt, ja täsmälleen samaa mieltä näytti Justinkin olevan. Keisari oli nimittänyt alkuvuodesta kaimansa Nikolai Poprikovin Suomen kenraalikuvernööriksi. Nimityksen aiheuttama apeus oli levinnyt tuulena suuriruhtinaan maan joka kolkkaan. Huoli ja alakulo olivat tunkeutuneet ihmisten ajatuksiin. Uuden kenraalikuvernöörin harvat tunsivat, mutta hänen maineensa oli kiirinyt hänen edellään, ja yleisesti tiedettiin, ettei häneltä ollut mitään hyvää odotettavissa. Hän oli panslavisti henkeen ja vereen. Ne, joille tuo sana oli outo ja vieras, kutsuivat häntä yksinkertaisesti suomisyöjäksi. Sellaisten tavoitteena oli painaa kaikki tsaarin alamaisuudessa elävät vieraat kansat Venäjän lain alaisiksi, mitätöidä heille aikoinaan myönnetyt erikoisoikeudet ja jopa heidän kielensä. Suomessa, kuten muillakin Venäjän laitamilla, oli jo ennen Poprikovin aikaa saatu esimakua tulevasta. Oma postilaitos oli liitetty Venäjän postiin, ja pessimistisimmät olivat varmoja, että kohta saisivat leijonamerkitkin lentää roskakoppaan. Se ehkä jotenkin vielä voitiin sietää, mutta kun Venäjän kieli alkoi vyöryä suuriruhtinaskuntaan kuin salaa, kuin keittiön puolen ovesta, arvattiin, etteivät panslavistien toimet jää kovin vähäisiksi. Ja arvattiin myös, etteivät suomalaiset tule kaikkea hyväksymään. Alex, Koolin perheen pojista vanhin, otti asian heti omakseen. Hän vilkaisi hitusen juonikkaana isäänsä. Hänelle oli aivan selvä, miten hänen ja muiden miesten piti valmistautua tulevaisuuteen. Hän oli tietysti kuullut koulussa sekä opettajien että isompien poikien suusta, että vastarintaan ryhdytään, jos nyt ei aivan vielä, niin myöhemmin ihan varmasti. Ei siitä tietenkään mitään hyvää seuraa, mutta pakko mikä pakko. Alex oli ehtinyt jo päättää, mitä hänen pitää tehdä. Hän mukelsi suuren uutisensa suu täynnä klimppisoppaa. Minusta tulee sotilas, hän sanoi vaivoin kielen möyhiessä pehmeää makeaa klimppiä. Dahlia jäi sanattomaksi. Hän ei huomannut edes kivahtaa pojalle.